Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3/7 փետրվարի 8-ն է։ Քաղաքական շրջանակները արձագանքում են Բելարուսի նախագահի աղմկահարույց հայտարարություններին։ Երեկ վերադարձել են 8 հայ ռազմագերիներ։ Վերակնիչը անդրադառնում է Գորիսի քաղաքապետի խափանման միջոցին։ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի ղեկավարները երեկ քննարկել են ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև Ղարաբաղի թեման։ Ադրբեջանը շարունակում է պայքարը հայոց պատմական, կրոնական, մշակութային ժառանգության դեմ։ Օրենսդիրները քննարկում են գնաճի խնդիրը, բայց կայի հայտարարությանն անդրադառնում են նաև Թբիլիսիում այլ թեմաներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վերլուծությունները առնչություն չունեն Հայաստանի և նրա արտաքին քաղաքականության հետ, հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանն արձագանքելով Բելարուսի առաջնորդի հայտարարություններին։ Լուկաշենկոն երեկ մասնավորապես ասել է, թե առաջիկա 15 տարիների Մոսկվայի և Մինսկի նախաձեռնած միութենական պետության կազմում կընդգրկվի նաև նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունների մեծ մասը, նշելով նաև Հայաստանի անունը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր որոշ մանրամասներ է հայտնել այս ամիս նախատեսված հայ և թուրք բանագնացների հանդիպման վերաբերյալ, նշելով, որ Վիենան ընտրվել է հայկական կողմի ցանկությամբ։ Չավուշօղլուի խոսքերով առաջարկվել է երկու տարբերակ հանդիպումն անցկացնել Վիենայում կամ Ժնևում։ Պարոն Սերդարի հետ խորհրդակցեցինք և հաշվի առնելով նախկինում Ժնևում արձանագրված անհաջողությունը, որոշեցինք Վիենան ընտրել, որպեսզի նույնը չշարունակվի, ասել է թուրք նախարարը, անդրադառնալով մարտին Անտալիայում կայանալիք դիվանագիտական ֆորումին Հայաստանի մասնակցությանը։ Չավուշօղլուն հայտնել է, որ Հայաստանից դեռ դրական պատասխան չեն ստացել։ Միացյալ Նահանգների կրոնական ազատությունների հարցերով հանձնաժողովը մտահոգություն է հայտնել եկեղեցիներից հայկական արձանագրությունները հեռացնելու Բաքվի ծրագրերի կապակցությամբ։ Կոչ են քանում Ադրբեջանի կառավարությանը պահպանել և պաշտպանել պաշտամունքի վայրերն ու այլ կրոնական մշակութային կառույցները։ Թվիթերում գրել է հանձնաժողովի ղեկավար Նադինե Մայենզան։ Բաքուն հայտարարել է, թե իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական եկեղեցիների հայատար գրություններն ու հայկական հետքերը կեղծ են, դրանք հեռացնելու համար արդեն աշխատանքային խումբ է ստեղծվել։ Պենտագոնը հայտարարում է, որ Ռուսաստանը շարունակում է ընդլայնել ռազմական ներուժը Ուկրաինայի սահմաններին, ավելացնելով ինչպես զորքի քանակը, այնպես էլ զին տեխնիկայի։ Ամերիկյան ռազմական գերատեսչության խոսնակ Ջոն Քիրբին նշել է, որ առայժմ հստակ չէ, թե արդյոք Պուտինը վերջնական որոշում ունի Ուկրաինա ներխուժելու հարցում, բայց հստակ է, որ նա ամեն օր ընդլայնում է իր ռազմական հնարավորությունները։ Ի պատասխան Ուկրաինայի սահմաններին ռուս-բելարուսական զորավարժությունների ուկրաինական բանակը փետրվարի 10-ին վարժանքներ կսկսի։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովի խոսքերով 10-օրյա վարժանքների ընթացքում կկիրառվի Բայրակտար թուրքական անօթաչու թռչող սարքեր, հակատանկային հրթիռային համակարգեր։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այսօր ժամանել է Կիև, որտեղ հանդիպում է ունեցել ուկրաինացի պաշտոնակցի հետ, քննարկել Ուկրաինայի ճգնաժամը։ Մակրոնն ու Վլադիմիր Զելենսկին պայմանավորվել են նաև համագործակցել մի շարք ոլորտներում։ Ելիսեան պալատի ղեկավարը խոստացել է 1,200,000,000 եվրոյի օգնություն հատկացնել Կիևի մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը Թուրքիայի պաշտպանության փոխնախարարի հետ այսօր քննարկել է երկկողմ ռազմական համագործակցության ընդլայնման հարցեր, այդ թվում Տեխնոֆեստ 2022 փառատոնին Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի մասնակցության հարցերը։ Ավիացիոն և տիեզերական տեխնոլոգիաների ամենամյա այդ փառատոնն անցկացվում է Թուրքիայում, այս տարի կանցկացվի Ադրբեջանի մայրաքաղաքում առաջիկա մայիսին։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնի դեմ նոր քրեական գործ է հարուցվել մեքենայությունների և դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու մեղադրանքները ռուսաստանյան արտագնադատարանը կքննի փետրվարի 15-ին մեկուսարանում, որտեղ բանտարկված է քաղաքական գործիչը։ Անցած տարի հունվարին Նավալնին Ռուսաստան էր վերադարձել Գերմանիայից և ձերբակալվել, նրա անունը ռուսաստանյան իշխանությունները ներառել են ծայրահեղականների և ահաբեկիչների ցանկում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բելարուսի ղեկավարի հայտարարությունները հաճախ են հայտնվում քաղաքական աշխարհի ուշադրության կենտրոնում, ոչ միայն վիճահարույց, աղմկահարույց, նույնիսկ կոպիտ լինելու համար։ Ռուսաստանցի փորձագետները նշում են, որ երբեմն բաց կան հնչեցնում է ավակ եղբոր կարծիքը և ասում այն, ինչը Կրեմլի ղեկավարը չի ցանկանում հրապարակավ հայտարարել։ Արդյոք Սոլովյովին տված հարցազրույցում էլ է նա այդ նպատակը հետապնդել, ինչպես են Երևանում արձագանքում այդ մեկնաբանություններին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լուկաշենկոյի հայտարարությունները Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հետ կապ չունեն, հայտարարում է իշխանությունը, ընդդիմությունն էլ, թե իշխանությունն է իր գործողություններով լեզու դրել Բելարուսի նախագահի բերանը։
Բելարուսի նախագահի աշխարհակաղակական ինքնատիպ վերլուծությունները նպատակ ունեն սպասարկելու առաջին հերթին սեփական ներքին քաղաքական օրակարգը և որևէ առնչություն չունեն Հայաստանի և նրա արտաքին քաղաքականության հետ։
Լուկաշենկոյի կոշտ գնահատականներին այսպես արձագանքեց արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը։ Հայաստանը փախչելու տեղ չունի, կարծում եք նրանք ինչ-որ մեկին պետք են, իրենք արդեն տեսել են։ Նիկոլ Վովայևիչը դա արդեն տեսել է։ Հայաստանի առաջնորդած տարբեր կազմակերպություններում, այդ թվում ԵՏՄ-ում և ՀԱՊԿ-ում, Հայաստանի դաշնակից Բելարուսի նախագահը այսպես էր արտահայտվում, հիմնավորելով կարծիքը, որ Հայաստանը ևս մաս կկազմի Ռուսաստանի և Բելարուսի նախաձեռնած Մյութենական պետության, որը նրա կարծիքով առաջիկա տարիներին կդառնա իրականություն։ Լուկաշենկոն հայտնի է նաև Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ իր ջերմ հարաբերություններով։ Պաշտոնական Երևանը անուղակի հայտարարել, թե Հայաստանը չի գնում դեպի Ռուսաստան Բելարուս Մյութենական պետություն։ Ազատության հարցին ի պատասխան իմ քայլը խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը պնդեց, թե Հայաստանի իշխանության հետ նման խոսակցություններ չկան։
Ինչի համար է դիտարկումները
Չեմ կարծում, որ Ռուսաստանն էր խոսում իդեմս Լուկաշենկոյի, ես կարծում եմ, որ պարզապես Լուկաշենկոն իր սովորության համաձայն առաջի ծառայություններ է մատուցում Ռուսաստանին, ըստ այդմ նաև խնդիրներ առաջացնելով ՀԱՊԿ, ահա, անդամ պետությունների փոխհարաբերությունների միջև, որովհետև մենք նույն անվտանգային համակարգի երկրներ ենք, Ղազախստանի օրինակը միակ օրինակն է ՀԱՊԿ պատմության մեջ, եւ այդ օրինակը Հայաստանի Հանրապետության շնորհիվ է եղել, եւ սա պետք է հիշի Լուկաշենկոն միշտ, որովհետև ինչ որ մի օր միգուցե այս Բելարուսում էլ կրկնվեն գործողությունները, որոնք եղան Ղազախստանում։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները Բելարուսի ղեկավարի հայտարարություններին արձագանքում էին նաև ազգային ժողովի ամբիոնից։ Բելարուսի նախագահի հայտարարությունները խիստ զայրացրել էին ԿՊԱ-ական Հովիկ Աղազարյանին։
Լավ կնի Լուկաշենկոն այդպեսի դարտակալներ տալուց առաջ մի հատ իր օթանավակայանը մտնի Մինսկի, որը ավելի շատ հիշեցնում է Խոզանոց։
Մյուս արձագանքողը Հայաստանի և Բելարուսի ազգային ժողովների միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի անդամ Վաղարշակ Հակոբյանն էր, դատապարտեց Լուկաշենկոյի որակումները։
Մեր գործընկեր երկրի ղեկավարը իրավունք չունի նման մտքեր արտահայտել մյուս գործընկեր երկրի նկատմամբ, և ես ուզում եմ հիշեցնել վերջերս ղազախական դեպքերի ժամանակ, թե ում էր պետք Հայաստանը։
Վահագն Ալեքսանյանն էլ որոշեց պատասխանել.
Հայաստանը մեզ է պետք, պարոն Լուկաշենկո, դուք լավ կանեք ձեր երկրի մասին մտածեք։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանը անընդունելի համարեց, ինչպես ձևակերպեց հայտարարությունները, որ Լուկաշենկոն է իրեն թույլ տվել։
Ալեքսանդր Գրիգորի, մի նույնականացրեք Հայաստանն ու Նիկոլ Փաշինյանին, և երբեք չկարծեք, որ Հայաստանի Հանրապետության հետ կարող եք խոսել այն նույն ձևով, ինչպես խոսում եք Փաշինյանի հետ։
Ընդդիմադիր Մյուս Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը կարծում է, իշխանության վարած քաղաքականությունն է պատճառը, որ Բելարուսի նախագահն իրեն թույլ է տալիս Հայաստանի նկատմամբ անհարգալից հայտարարություններ։
Հիշեցնեմ 2020 թվականի դեկտեմբերի կեսերը, երբ Թուրքիան ներխուժեցին Խծաբերդ և Հինթաղեր, վարչապետի անժամանակվա մամուլի խոսնակին հարցնում, ասում ենք, ինչ հա տեղ ունենում, ասում ռուսներին արձակ։ Հետո թուրքերը շորժայի և Սև լճի տարածքով մխրճում են Հայաստան, ասում ենք ինչ եղավ, դա ասում ռուսները գնում են հետները բանակցում են։ Գերիների հարցով իշխանական պատգամավորներից մեկ ասում է, այդ հարցով ռուսներին դիմեք, կան բոլոր իրենց պարտականությունները, պատասխանատվությունը կցում էին երրորդ երկրների վրա, պետությունը գիտակցաբար քցեց այս երկրի ինքնիշխանության մակարդակը։ Նևիհարկե Լուկաշենկան եւ մնացածները չեն վարանի դրանից օգտվեն։
Իշխանությունների մի քանի ելույթները ընդդիմադիր падգամավորը չի համարում Լուկաշենկոյի ասացներին համարժեք պատասխան։
Երկրի փաստացի ղեկավարը որևէ բան չի ասի, падգամավորներից մեկը երկուսը ցանկացած բան կարող են ասան։ Իրափոխարեն Լուկաշենկան է որոշում Մաստանը ինչ պետք է անի։ Դա կատաստրոֆա է։
Արդյոք պաշտոնական Երևանը հայտարարությունից զատ պատրաստվում է նաև բողոքի նոտա հղել Բելարուսի դեսպանին։ Արտգործնախարարության խոսնակը փոխանցեց. «Մեջբերում են բառացի, այս պահի դրությամբ տրված մեկնաբանությանն ավելացնելու բան չունի»։ Հայաստանում Բելարուսի դեսպանատան մոտ էլ այսօր բողոքի ակցիաներ չեղան։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայրենիք են վերադարձել 8 հայ ռազմագերիներ, ճանապարհը ծանր էր, ցավոտ, երկար, դրանց մի քանի տասնյակ բախտակիցներ դեռ Ադրբեջանի զնդաններում են, վերադարձը ենթադրում է ոչ միայն առողջական վիճակի զննում, ֆիզիկական, հոգեբանական, սոցիալական վերականգնում, այդ ամենին նախորդում է հարցաքննությունը, որը որոշ դեպքերում նաև խափանման միջոց է ենթադրել։ Ինչպես էր այս անգամ, լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ֆրանսիայի և Եվրամիության միջնորդությամբ 3 Ադրբեջանից Հայաստան վերադարձած ռազմագերիներից 6-ն արդեն տանն են, իսկ նրանցից 2-ը, որոնք ժամկետային զինծառայողներ են, տեղափոխվել են ռազմական ոստիկանություն։ Ինչ է սպասվում նրանց, պաշտպանության նախարարությունից կտեղեկացնեն միայն գրավոր առաջիկայում։ Ժամկետային զինծառայողներից Արթուր Բաբայանի մայրը, Ոսկի Բաբայանը, հաղորդեց, որ 3 կարողացել է որդուն տեսնել մի քանի րոպեով։
Մենք 3 ենք տեսել 5 րոպեով, այսօր ամուսինս գնաց Ասեցին, ինչ որ պիտի նախարարությունը որոշում կայացնի, ծառայի թե չծառայի, դա ինքը 4 ամսվա ծառայող է, որ գերին գա։
2021-ի նոյեմբերին սահմանային մարտերի ընթացքում գերեվարված եւ Ադրբեջանում 3 ամիս անցկացրած Արթուրի մոր խոսքով ճիշտ կլիներ, եթե որդուն տուն ուղարկեին։
Ես զգացին երեխան ահաժուր ներված էր, պիտի արդեն ինքնուր պուստել եկացներ,
Ադրբեջանից վերադարձած 6 երիտասարդները 3 մոտ 7 ժամ մասնակցեցին հարցաքննության քնչական կոմիտեի զինվորական գլխավոր վարչությունում։ Նրանց դրսում սպասում էին մի քանի տասնյակ հարազատներ եւ ընկերներ։
Մենք 6 ավտով եկել ենք, որ դիմավորենք տանը։
Որոշել եք նշելու եք ինչ որ։
Անաժանա կարմեզը կսպասի, հակուրջան զատը զանգելը կսի ինչ եղակ։
Երեխեն մեջն է, ու կխնդրենք, որ կցանգանանք շուտապույտ ազատում մեր մնացած բոլոր ընդեղ գտնվող բոլոր յուրաքանչյուր տեղու համար։
Ուշ երեկոյան ի վերջո արդեն նախկին ռազմագերիները դուրս եկան քնչականից, հնարավորություն ունեցան տուն գնալու, նրանց դիմավորեցին ծափահարություններով։
Լավ են, այս մարդ առողջական խնդիր չունի, մարդիկ նորմալ վերաբերմունք են ցույց տվել, սաղս լավ ենք։ Շխորանցիք տեսնիք, պես է սաղ մեր տեղեքն են, սաղի ծանողներին եք տեսնիմ, կսեմ, որ իրանց երեխեքը սաղ լավ են, սաղ եդե կաբ ունեցել են։
Հարցաքննության էիք էս ժամ։
Հարցաքննության եմ եղել, մարդիկ սա նորմալ վերաբերմունք են ցույց տվել, թե ստեղ թե ընդեղ։ Սաղ լավ է։
Երեք տուն գնացած 6 ռազմագերիներից 3-ն ադրբեջանական բանտերում էին 2020 թվականի դեկտեմբերից, երբ գերեվարվել էին Խծաբերդից նոյեմբերին հաստատված զինադադարից հետո, նրանցից մեկն էլ Վաղարշակ Մալոյանն է։
Ընդեղ մնացողներն է սաղ դուխով, հույսով, հավատով ամեն օր սպասեն գտուն գալուն։ Իշ խոր տեղեկը ձիկ եղել են, այդպես մնացել են հարի այսօր։ Հեշտ բան չի կրա իրանց կոդրը, իրանց հավատը, իրանց հույսը, շատ ամուր կանգնած են, սպասեն գտուն գալու սաղ։
Ձեր պատկերացման մոտավոր քանի տասնյակ մարդ կա դեռ Հայաստանում։
Ասեմ, չգիտեմ, տեղյակ չեմ։
Տեղյակ
չէ։
Առողջական խնդիրներ եւ այլն չէ։
Նորմալ է, նորմալ է, լոր լավ է։ Հետագայում չգիտեմ, բայց այն լավ է, մոտի վրա է, լավ է։
3 տուն գնացած մյուս 3-ը գերեվարվել էին արդեն 2021 թվականի նոյեմբերի սահմանային բախումների ընթացքում, որոնց առնչությամբ կա հարուցված քրեական գործ՝ պարզելու տեղի ունեցածի հանգամանքները։ Քնչական կոմիտեից մեզ տեղեկացրին, որ 3 վերադարձածներից որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։
Իսկ ինչ է կարծում, ինչ որ պատճառ կա՞ ձեզ հետագայում մեղադրանք առաջադրել։
Ես չգիտեմ, վերևն ասված կա, դիկ առաջ ասված, չգիտեմ, Փորձյան։
Այդ արդեն հետաքրքիր չի, հետագան ոնց կմնի։ Կարևորը մեր հողի վրա ենք, հետագան է, թող մեր հողի վրա աղեղնի ինչ կեղնի։ Մնացածն էլ արդեն հետագան ցույց կտա, թե ինչ կեղնի, ոնց կեղնի։
Ադրբեջանը 3 գերիներին ազատ արձակելուց հետո հայտարարեց, որ ակնկալում են ստանալ տեղեկություններ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների եւ խաղաղ բնակիչների մասին, որոնք ինչպես իրենք են ենթադրում, ուղարկավորվել են զանգվածային գերեզմաններում։ Արտգործնախարարության խոսնակն արձագանքեց այս հայտարարությանը, նշելով մեջբերեմ. «Անհետ կորածների ճակատագրերի բացահայտման առումով հայկական կողմը միակողմանի որևէ պարտավորություն» չի վերցրել, ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ Արցախյան պատերազմում հայկական կողմն ունի անհետ կորածներ, կարևորում ենք անհետ կորածների ճակատագրերի բացահայտումը։ Այսօր արդեն Բաքուն իր հերթին արձագանքեց Հունանյանին, կրկին նշելով, որ հայկական կողմը պարտավոր է ադրբեջանական կողմին տեղեկություններ տրամադրել սպանված քաղաքացիական անձանց ու զինվորականների մասին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գորիսի ինտրիալ քաղաքապետը մեղադրվում է ընտրական խախտումների համար, խափանման միջոցը կալանքն է։ Առաջինացյանի դատարանը մերժել է ընդդիմադիր քաղաքապետին գրավով արձակելու դիմումը, ինչ վճիր կկայացնի վերաքննիչը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր քննում էր ընտրական հանցագործությունների համար մեղադրվող Գորիսի քաղաքապետի կալանքին առնչվող բողոքը։ Ավելի վաղ Արաչին Ատյանը մերժել էր գրավի դիմաց ազատ արձակել հուլիս ամսից կալանավորված Արուշ Արուշանյանին։ Նրա պաշտպանները բողոքարկում են հենց այս որոշումը։ Նախքան բուն բողոքի քննությունը Արուշանյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը դիմելով դատավոր Ռուբիկ Մխիթարյանին հարցրեց. Սյունիքի մարզի դատավոր Բորիս Բախշյանի կալանավորումը կարող է կաշկանդել ձեզ։ Նախորդին Բախշյանի կալանավորումը քննադատության ալիք է բարձրացրել հայաստանյան իրավաբանների ու փորձագետների շրջանում, որոնք դատավորի գործունեությանը միջամտելու խնդիր են տեսնում։ Ռուբիկ Մխիթարյանի արձագանքը հակիրճ էր։
Ավելի կոնկրետ ասեմ, որ որևէ վախեր, ներքին եւ այլ այդպիսի բաներ, ճաշուններ չի կարող լինել իմ նկատմամբ։
Գորիսի 30-ամյա քաղաքապետը արտահերտ ընտրություններին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի 32-րդ համարն էր զբաղեցնում։ Արուշանյանը մեղադրվում է արտահերտ ընտրությունների ժամանակ ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու նոժանդակելու, ընտրողներին կաշառք տալու նոժանդակելու եւ նախապատրաստելու համար։ Ըստ մեղադրանքի Արուշանյանը Քարահունջի ղեկավար Լուսինե Ավետյանին հորդորել է Հայաստան Դաշինքի օգտին քվեարկողներին տալ 100-ից 220 000 դրամ օգնություն։ Արուշանյանը մեղադրանքը չի ընդունում, պաշտպաններն էլ քրեական գործը որակում են որպես քաղաքական հետապնդում։ Արուշանյանի դեմ ցուցմունք է տվել Գորիսի կազմի մեջ մտնող Քարահունջ համայնքի ղեկավար Լուսինե Ավետյանը, որը սկզբում կալանքի տակ էր, հետո դատախազի որոշմամբ գրավի դիմաց ազատ արձակվեց։ Ավետյանը նախ արդարացնող, հետո մեղադրող ցուցմունք է տվել Արուշանյանի դեմ։ Պաշտպանական կողմը Արաչին Ատյանի դատարանում միջնորդել էր առնվազն 80 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակել Գորիսի քաղաքապետին։
Հայտարարել է զգտում են, որ արդեն սույն փուլում բոլոր նախատրելները Արուշանյանի դատում ընդառաջ կառավարում են փոփոխել գրավը, ոստիկանում է ահռելի գումարի մասին, բայց այնուամենայնիվ պատրաստ է կամ այդ գումարից սկսած ապել գումարը վճարել միայն թե գտնվի ազատության մեջ եւ բոլորին ապացուցի, որ այն մտավախությունը, որը պետությունը ունեցել է նախկինում իր բարձրացի վերաբերյալ, պարզապես հողի բաց է։ Արուշ Արուշանյանը այս պահին գտնվում է 7 ամիս կալանքի տակ։ Ապացույցների այն կարգը, որ սահմանված է եւ այն ծավալը եթե մենք սպառենք, կանցնի բավականին երկար ժամանակ։ Այստեղ ամբողջ խնդիրը, որ դուք պետք է այս հարցի համատեքստում կալանքի շարունակականության բնույթի համատեքստում գնահատեք, որքանով է դա ողջանում։
Վերաքնիչ ներկայացված բողոքը անհիմն են համարում գործով դատախազները, նշելով բարձր է հավանականությունը, որ ազատության մեջ գտնվելով Արուշանյանը կարող է օգտագործել իր պաշտոնական դիրքն ու հեղինակությունը եւ այդպիսով ազդեցություն գործադրել գործում ներգրաված անձանց նկատմամբ, խոչընդոտելով գործի պատշաճ քննությանը։
Այդ ապահով միջոց, այդ թվում գրավ, անկախ գրավի չափից, չի կարող չեզոքացնել անբավարարելի պատշաճ վարկածը։ Այս պիսով քրեական գործում արդեն զանրակշիռ փաստական հանգամանքներ, որոնք ես համակցում եմ բավարար են ամբասային նկատմամբ ընտրված ապահովմիջոցն ամփոփող թողնելու համար, հաշվի առնելով, որ այդ ապահովմիջոցը իսկ զոր չէ հակակշռելու Արուշանյանի ոչ իրավաչափ վարկածի դրսևորման ռիսկը։
Պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը հակադարձեց.
Մա արդյոք կանձին մեսելերով ծանրության աստիճանը, կրության հետագա պուվերում 7 ամիս անց, կարոտ այդ պավարար գործոնը լինել, նմանասը թողաց, վերջինիս կալանդիտը պահելում հանդը։ Բնականապար ոչ, որտեղ եթե նման օրենսդրական բնորոշում լինել, ապա բոլոր ծանր հանցագործություններով անցի, անկախ այն հանգամանքից թե որտեղ ժամանակի դեպքում կալանդիտը, կպահանջի կալանդիտը իջեցնի նրա սխապոնո միջոցով չէ փոխվի։ Ուրեմն բարեբախտաբար Հայաստանի Հանրապետությունը օրենսդրական բնորոշում չի տալի եւ նոր պրակտիկա չունի։ Ծանր հանցանքներով մենք տեսնում ենք, որ սխապոնո միջոցները փոխվում են։ Հետևաբար հարցարաշում առաջանում է ինչը՞ ո՞տա տվյալ դեպքում բացառություն հանդիսանում։
Դատարանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ, որոշումը կհրապարակվի վաղը փետրվարի 9-ին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում ընդդիմադիր օրենսդիրները ներկայացրել են նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու առաջարկ, որը մերժվել է իշխող ուժը, պարզաբանում է, որ անհրաժեշտ են ստույգ հաշվարկներ եւ հիմնավորումներ, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Խորհրդանական մեծամասնությունը այսօր մերժեց նվազագույն ամսական աշխատավարձը 68,000-ից 100,000 դրամ դարձնելու ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության առաջարկը։ Ավելի վաղ առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովն էր բացասական եզրակացություն տվել նախագծին, որ այսպես էլ այսօր նիստի օրակարգ չընդգրկվեց։ Նախագծի հեղինակ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը հիմնավորում էր. Տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ աշխատում են, բայց ծայրը ծայրին չեն հասցնում, աղքատ են, իսկ այս կառավարությունը եկել էր նրանց բարեկեցությունը բարձրացնելու, աղքատությունը վերացնելու խոստումով։
Սպառողական նվազագույն զամբյուղի արժեքը այսօր 73,400 դրամ է, մեկ տարում աճել է 22.7%-ով, թանկացել է ջուրը, գազը, լույսը, սպառողական գները աճել են 7.2%-ով, սննդամթերքը 11.7%-ով, սա դեռ վիճակագրությունը։
Իշխանական պատգամավորները կարծում են, որ նախագիծը լրամշակման կարիք ունի։ Ընդդիմադիր պատգամավորները Արծիկ Մինասյանը, Արթուր Խաչատրյանը եւ Թադևոս Ավետիսյանը միջդեռ պնդում էին ամեն օր ցանկացող կյանքը, գնաճը գոնե բաց քննարկում են ենթադրում խորհրդարանում։
Կարևոր է, որ գաղափարը այստեղ քննարկման առարկա դառնա եւ ի վերջո ճշգրտվի ընթացքում։
Մաթեմատիկ են տալի, վաղը հացը կթանկի, կարտոֆիլը կթանկի, միսը կթանկի, ասի բա տեսեք ինֆլացիայի, աշխարհում ա ինֆլացիան։
Կարևորը գաղափարը կոնսենսուսի բերվի, որ չափով պիտի բարձրացվի նվազագույն աշխատավարձը, որ մակրոտնտեսական հավասարակշռությունը չխախտվի եւ լուծի են խնդիրները, որոնք որ բոլորս ասում են կան։ Սա է իրավ, թե չէ բան գիտեք, այս մի թուղթը պակասա, ոնց որ էսի հո ժեք չի, էսի ազգային ժողովա չէ։
Իշխանական պատգամավորները ամբիոնից հայտնում էին, որ չեն հրաժարվում իրենց նախընտրական խոստումներից, բարձրացում կլինի, բայց ոչ հիմա և ոչ ընդդիմության առաջարկած այս նախագծով։ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Բաբկեն Թունյանի խոսքով նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը հնարավոր է տնտեսական հնարավորություններին զուգահեռ եւ համահունչ։ Հակառակ դեպքում ըստ նրա դա կհանգեցնի շատ ավելի վատ հետևանքների։
Եթե ինչ չեք հավատում, կարող եք օրինակ բացել Կարթալ Վաչե Գաբրելյանի հոդվածը, որտեղ նվազագույն աշխատավարձը 68,000 դրամ դարձնելու ռիսկերի մասին ինքը շատ հիմնավոր ներկայացրել է։ Իսկ 100,000 դրամ դարձնելու հետևանքները դուք ինքներդ կարող եք դատել։ Եթե ամեն ինչ լիներ օրենքով, կարող ենք օրենքով ֆիքսել, որ պետքա կյանքը ուրախ լինի, ապրուստը ձրի Հայաստանն էլ ծովից ծով, բայց օրենքը նպատակ չի, օրենքը միջոցան նպատակներին հասնելու համար։
Կառավարության վերջին իստի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ ցածր բարձրատրվող աշխատողների թիվը 2018 թվականի համեմատ նվազել է 9%-ով։ Վարչապետը նկատի ուներ մինչև 150,000 դրամ աշխատավարձ ստացողներին։ Նույն ժամանակահատվածում, այսինքն վերջին 3 տարիների ընթացքում, միջին աշխատավարձը ըստ Փաշինյանի 24.6%-ով։ Կառավարության ղեկավարը սակայն խոստովանել էր, որ այս թվային փոփոխությունը հայաստանցիների բարեկեցության վրա դրական անդրադարձ չի ունեցել, չնախատեսված գնաճի պատճառով։
Փորձում ենք միջոցներ ձեռնարկել գնաճը զսպելու համար եւ մենք հույս ունենք, որ այս տարի մեզ կհաջողվի գնաճը բերել պլանավորված միջակայքի։
Ամեն ինչի գինը բարձրանում է աշխատավարձից բացի, ազատության զրույցում պնդում էին քաղաքացիները, խոստովանելով աշխատավարձը ամսվա առաջին 10 օրերին է բավարարում, իշխող ուժից էլ խոստումների փոխարեն հստակ գործողություններ են պահանջում։
Եթե տշից օգնություն չկա, չենք հասցնի։
Դեցեք ձեր նվազագույն թե միջին աշխատավարձ է։
Նվազագույն։
Նվազագույն։
Այսինքն նվազագույն աշխատավար ստացող մարդը քանի օր կարող է իր աշխատավարձով ապրել։
Մի շաբաթ ամենաշատը։
Չէ, չի բավարարում, ընդհանրապես չի բավարարում։ Ամեն ինչը շատ թանկացել է։ Այս ժամանակ էլի կարողանում ենք միջև ամսվա վերջելի յոլա գնել, բայց հիմա այդ յոլանը չի լինում։
Աշխատավարձը ոնց կարող է հերիքել, որ օրական մենք 20,000-ից ավել ծախսում ենք։ Այս ժողովրդին սննկացրել են։
Մենք հույսով ենք, որ պարոն Փաշինյանն այդ մասին կմտածի ու ինդեքսացիա կլինի։
Ձգում ենք, գիտեք, ուղղակի ձգում ենք, որ կարողանանք հասցնել ամբողջ ամիսը կարողանանք ապրենք։ Հաստատ չի հերիքում։
Այսինքն դուք ձեր ծախսերը նվազեցրել
եք։ Իհարկե, անպայման։
Վերջին անգամ նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամից բարձրացվել է 68,000 դրամի 2020 թվականին։ Կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրում նախատեսված է նվազագույն աշխատավարձը հասցնել մինչև 85,000 դրամի և շարունակական բարձրացում ապահովել՝ հաշվի առնելով երկրի մակրոտնտեսական ցուցանիշները։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնածրերի դատական խնդրում կան դրվագներ, որոնք պարզաբանման կարիք ունեն։ 2016-ի հուլիսյան ըմբոստությունը հանգեցրել է ընդհարումների 3 իրավապահ զոհվել է, և հենց այդ ողբերգությունների վերաբերյալ հետագայում իրարամերժ ցուցմունքներ են տրվել։ Ավելի քան 5.5 տարի է անցել, ըմբոստության մասնակիցների շարքերում էլ արդեն տարաձայնություններ են նկատվում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը չի քննում Ալեգինի Գումշյանի աղմկահարույց հայտարարությունը, թե գրաված ՊՊՑ գնդի տարածքում ստացած հրազենային վիրավորումից մահացած ոստիկան Գագիկ Մկրտչյանի վրա կրակողը Արմեն Բիլյանը չէ և պետք է փոխել նրան այդ հանցանքի համար 25 տարով ազատազրկելու որոշումը։ Իրավապահ կառույցից հայտնում են, որ համաձայն են վերաքննիչ դատարանի որոշման հետ։ 2016-ին ոստիկանության գունդը գրաված Սասնածրեր զինված խմբի անդամ Բիլյանը, որն առաջին Ատյանի կողմից նախ արդարացվեց, ապա վերաքննիչի որոշմամբ սպանության հոդվածով մեղավոր ճանաչվեց ու կալանավորվեց, արդեն մեկ ամսից ավելի է բանտից ճշմարտությունը պարտակելու համար մեղադրում է իր նախկին թիմակիցներ, այժմ Սասնածրեր կուսակցության ղեկավար անդամներ Ժիրայր Սեֆիլյանին և Վարուժան Ավետիսյանին։ Բիլյանին պաշտպանում է նաև Սեֆիլյանի առաջնորդած շարժման առանցքային ներկայացուցիչ Ալեգինի Գոմշյանը, որն արդեն քանի տարի է հակասություններ ունի նրանց հետ։ Պնդելով, թե Բիլյանը անմեղ է, Գոմշյանը, սակայն այդպես էլ չի հստակեցնում այդ դեպքում ով է կրակել ոստիկանի վրա, որը գնդի գրավումից մոտ մեկ ամիս անց մահացավ հիվանդանոցում։
Ես ուրիշի անուն չեմ տալիս, իմ խնդիրը դա չի, և իմացողները գիտեն, և իմացողները դող ասեն։
Ինքը Ենի Գոմշյանը գնդի գրավմանը չէր մասնակցել, այդ օրերին նա փողոցային ցույցեր էր առաջնորդում մի աջակցություն Սասնածրերի։ Այս մասին դեռ 2018-ի հուլիսին դատարանում խոսել էր գունդը գրաված զինված խմբի առանցքային անդամներից Պավլիկ Մանուկյանը, ավելին նա անգամ անուն էր հնչեցրել։ Միջդեռ խմբի առաջնորդներից Վարուժան Ավետիսյանը այդ օրը անմիջապես հերքել էր Մանուկյանին։
Մանուկյանի անմիջապես հայտարարությունները
Գլխավոր դատախազի խորհրդականի փոխանցումը Ենի Գոմշյանի նշած հանգամանքը դեռ առաջին Ատյանի դատարանում է քննության առարկա դարձել։ Գոր Աբրահամյանը հիշեցնում է նաև, որ այս գործով արդեն երկու Ատյանների դատարանների որոշումներ կան, ընդ որում վերաքննիչ դատարանը բավարարել է դատախազության բողոքը և հիմնավորված է համարել այն մեղադրանքը, որն առաջադրված է եղել նաև Արմեն Բիլյանին։ Բիլյանին առաջին Ատյանի դատարանը արդարացրել էր, ինչն էլ գլխավոր դատախազությունը բողոքարկել էր վերաքննիչում։ Աբրահամյանը տեղեկացրեց նաև, որ Բիլյանին 25 տարով ազատազրկելու որոշումը դատախազությունը չի բողոքարկել։ Հենց այս հանգամանքն էլ արտահայտում է դատախազության դիրքորոշումը այս հարցի շուրջ։
Այդտեղ նոր Երևան եկած հանգամանք չկա նոր վարույթ հարուցելու համար։ Եթե կան անձինք, որոնք այլ դատարանին կամ նախաքննական մարմնին անհայտ կոնկրետ ապացույցներ են տիրապետում, ապա կան դրանք ներկայացնելու սահմանված ընթացակարգեր, ինչից կարող են օգտվել։
Փոխանցեց գլխավոր դատախազի խորհրդականը։ Սասնածրերի նախկին առանցքային անդամ Ալեգինի Գոմշյանը, սակայն, կարծում է, որ իր հայտարարությունն արդեն իր մեջ ապացույցներ է պարունակում։ Ավելին, դատարանում զինված խմբի անդամներից 3-ը, ինչպես նաև մի վկավոստիկան, սկզբում Բիլյանի դեմ ցուցմունքներ են տվել, հետո սակայն հրաժարվել են իրենց խոսքերից, ինչի արդյունքում էլ առաջին Ատյանի դատարանն արդարացրեց Բիլյանին։ Ենի Գոմշյանը հիշատակում է նաև սպանված ոստիկան Գագիկ Մկրտչյանի քրոջ ցուցմունքները։ Ենի Գոմշյանը պնդում է, Սասնածրերի առաջնորդները տեղյակ են եղել, որ դեպքի վայրում Բիլյանը չի էլ եղել, անգամ դատարանում Վարուժան Ավետիսյանը խոսել է այդ մասին, ասելով, որ ինքն էլ Բիլյանն էլ այդ պահին շենքի ներսում չեն եղել։ Սասնածրերի առանցքային անդամները միշտ են պնդել, իրենք ոստիկաններին չեն սպանել, ընդունում են, որ զոհված 3
ոստիկաններից միայն մեկի, Արթուր Վանոյանի մահն է փոխհրաձգության հետևանք եղել, իսկ Գագիկ Մկրչյանի և Յուրի Տեփանոսյանի մահը պնդում էին իրենց հետ կապ չունի։
Չեմ մեղադրել և չեմ մեղադրում հենց սկզբից Գերձիկի պատճառ լինելու մեջ, ինչպես դուք ասացիք, բայց ես գտնում եմ, որ իրենք իրենց ընկերական և բարոյական բարոյականությունը չեն արել, և դա առավել ևս ծանր է վերջին վճվից, հա, դեկտեմբեր 10-ի վճվից հետո։
Ինչու են իր երբեմնի գաղափարակիցները հիմա լռում, այս հարցինի պատասխան Յենի Գոմշյանը վկայակոչեց Վարուժան Ավետիսյանի իր հայտարարության պատասխանը, երբ վերջինս խոսել էր ներկայիս իշխանության կարճատև կյանքից և դրանից հետո Բիլյանի ու մյուսների արդարացումից։ Այս նույն պատճառաբանությունն այսօր մեսեջրություն բերեց ներկայումս Ժիրար Սեֆիլյանի առաջնորդած և այժմ էլ ազգային ժողովրդավարական բևեռանունը կրող շարժման խորհրդի անդամ Ալբերտ Բաղդասարյանը։
Կարծում եմ, ոչ Ալեք Յենի Գոմշյանը այնտեղ եղել գիտի, ոչ ես եմ այնտեղ եղել գիտեմ, ոչ որևէ մեկը, այնտեղ եղածները կարող են ասել այսպես թե այնպես, բայց դա նորից է հանցավոր խմբավորման տրամաբանությունն է։ Ովքեր որ ընդունել են իրենց վրա, որ իրենք հանցավոր խումբ են, իրենք հանցավոր խմբի անդամ են, թող է տրամաբանության առաջնորդողներն էլ պատասխանեն այդ հարցին,
այդ վերում ասում
են, որ ինքը չի։ Հա, Արմեն Բիլյանին ցավում եմ, որ ինքը այդ քաղաքական բարձր բանից, որ բեռը կվերցրի իր վրա տարիների համար, կդառնար ապագայի Ալեք Յենի Գոմշյան եւ այլն, ինքը իջավ այդ մակարդակին, ինքը չի, թող իշխանությունները գնան պարզենով է։
Բաղդասարյանը պնդում է, 2016-ին իրենք ապստամբություն են արել, ոչ թե հանցագործություն, եւ ինչպես Բիլյանը, այնպես էլ մյուսները իշխանապահությունից հետո կարդարացվեն, իսկ մինչ այդ իրենք հարիչ չեն համարում իրենց արած ապստամբությունը դիտարկել քրեական քողի ներքո եւ հարց հնչեցնել, եթե Բիլյանը չի, ապա ով է կրակել ոստիկանի ուղությամբ։ Ազատության հարցին իրենք քննարկել են Էդվարդ Գրիգորյանի դրվագը, նրա հետ Բաղդասարյանն այսպես պատասխանեց. «Գաղութային դատախազական հարցեր չեն քննարկում»։
Այս գնահատականները սայ խփել, նայ խփել սանստին, անստի բան, զավեշտ է։
Բաղդասարյանը ցավով է խոսում այն մասին, որ Յենի Գոմշյանը հեռացել է իրենց շարժումից, իսկ Յենի Գոմշյանն իր պատասխանն ունի. ներկայիս աշխարհակաղակական բարդ իրավիճակում չի ընդունում ազգային ժողովրդավարական բևեռի ռադիկալ մոտեցումները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոլորակի ուշադրության կենտրոնում Ուկրաինայի խնդիրն է, որը տեսականորեն կարող է հանգեցնել ռազմական արճակատման, դրանից բխող ծանր հետևանքներով ոչ միայն արևելյան Եվրոպայի համար։ Ֆրանսիայի նախագահը Մոսկվայում բանակցել է ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ, կողմերը անդրադարձել են նաև Ղարաբաղին, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
3-3-ին Կրեմլում շուրջ 6 ժամ շարունակված բանակցությունների ընթացքում Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահները Ուկրաինայից բացի քննարկել են նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Համենայն դեպս հանդիպմանը հետևած մամուլի ասուլիսին երկուսն էլ այդ մասին խոսեցին։ Վլադիմիր Պուտինը մասնավորապես ընդգծեց ռուս խաղապահների առաքելությունը, շեշտելով, թե նրանք ապահովում են հրադադարի պահպանումը և օգնում խաղաղ կյանքի հաստատմանը։ Բացի այդ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի երկրների առաջնորդ ընդգծեցին այս ձևաչափի անհրաժեշտությունը հակառակ Ադրբեջանի նախագահի պնդումներին, թե հակամարտությունն այլևս կարգավորված է և միջնորդներն անելիք չունեն։
Մենք վերահաստատեցինք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեության կարևորությունը, այդ թվում տարածաշրջանում հրատապ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման գործում։
Ռուսաստանի նախագահը հավելեց նաև, որ ֆրանսիացի պաշտոնակիցը մանրամասներ է հայտնել իր Հայաստանի, Ադրբեջանի, ինչպես նաև Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի միջև անցած շաբաթ կայացած տեսակոնֆերանսից։ Ֆրանսիայի նախագահը ևս ողջունել է ռուս խաղապահների առաքելությունը, միաժամանակ խոսել ֆրանսիական միջնորդությամբ նախորդին Հայաստան վերադարձված 8 գերիների մասին։ Մակրոնի երեկվա խոսքից հայտնի դարձավ նաև, որ նա Պուտինի հետ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ քննարկումներ է ունեցել նաև երեկվա հանդիպումից առաջ վերջերս կայացած հեռախոս հազրույցների ընթացքում։
Communauté de vue président sur ce sujet et je veux ici saluer en effet le rôle que vos troupes
Նախագահ Պուտինի հետ մեր բանակցությունների ընթացքում մենք համատեղ տեսակետներ ենք հայտնել մի շարք հարցերի շուրջ։ Կցանկանայի ողջունել ձեր զինվորականների դերը սահմանին Հայաստանի և Ադրբեջանի դժվարին ժամանակաշրջանում։
Մակրոնը նույնպես ընդգծեց, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ շարունակում են իրենց առաքելությունը։ Այս մասին ավելի վաղ հայտարարել էր նաև պաշտոնական Վաշինգտոնը, սակայն փաստ է, որ վերջին պատերազմից գրեթե 1.5 տարի անց մինչ օրս երանախագահները դեռ Ղարաբաղ չեն այցելել։ Իդեպ Ղարաբաղյան հակամարտությունն այսօր էլ մնում է միակ խնդիրը միջազգային օրակարգում, որի շուրջ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները համագործակցում են և հրապարակավ գոնե է, լուրջ տարաձայնություններ չեն հայտնում։
Ադրբեջանի ղեկավարները զայրանում են այս տարածաշրջանում հայերի բնակության հազարամյակների պատմությունից, նրանք ուզում են ամեն կերպ ապացուցել, թե հայերը եկվոր են, իսկ այս կամ այն հուշարձանը հայկական չէ, եկեղեցին ալբանական է, վատ հայերը այն հայկականացրել են, ինչ որ գրություններ ավելացրել, Բաքվում ասում են, թե Ադրբեջանի սրբազան առաքելությունն է շտկել անարդարությունը, և ոչ մի միջոցից չեն խորշում։ Օրինակ, եթե մի բան այնքան հայկական է, որ ուղղել, փոխել հնարավոր չէ, ապա պետք է պարզապես ոչնչացնել, ինչպես Ջուլֆայի խաչքարը։ Դա այսօր էլ է շարունակվում, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտում է Բաքվի վերահսկողության ներքո հայտնված հայկական կրոնական և պատմամշակութային կոթողների ինքնությունը փոխելու նպատակով աշխատանքային խումբ ստեղծելու Ադրբեջանի իշխանությունների որոշումը։ Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Ունանյանի խոսքով մեջբերենք, այն ևս մեկ անգամ վկայում է, որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում և հաջորդած ժամանակաշրջանում Լեռնային Ղարաբաղում հայկական պատմամշակութային և կրոնական ժառանգության նկատմամբ վանդալիզմի և ոչնչացման դեպքերը կրում են միտումնավոր ու ծրագրված բնույթ, և Լեռնային Ղարաբաղը իր բնիկ հայ բնակչությունից զրկելու քաղաքականության մաս են կազմում։ Մեջբերման ավարտը, ընդգծելով, որ հրատապ է միջազգային հանրության, մասնավորապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անհապաղ միջամտությունը, արտգործնախարարության ներկայացուցիչը եզրափակում է, նման քաղաքականությունը հակասում է հաշտության հասնելու Ադրբեջանի հայտարարություններին և լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծում տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատման համար։ Արցախի թեմի առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Բաքվի նպատակը ակնհայտ է՝ հայկական պատմական հողերը ներկայացնել որպես այլ ժողովուրդների տարածք։ Սրբազանը դժգոհ էր Հայաստանի իշխանությունների քայլերից։
Մասիվ կեցվածք, որը ըստ իս շատ դատապարտելի է, և եթե մենք որպես եկեղեցի անշուշտ մենք մեր ձայնը ունենք, մեր ձայնը բարձրացնում ենք, բայց մենք դա տեսնում ենք, որ դա քիչ է, մենք միայն խոսում ենք, բայց գործ չենք անում, եկեղեցուն թողել է մենակ, միայն լրատվական այս բարձունքից է խոսվում, լուրջ մոտեցում չկա պետական լուրջ խողովակներով, դիվանագիտական կամ չգիտեմ լուրջ պետական մակարդակով հանջատիրական ոչ մի կեցված չկա։
Ադրբեջանի մշակույթի նախարար Անար Քերիմովը փետրվարի 3-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, թե տեղի ու միջազգային փորձագետներից աշխատանքային խումբ է ստեղծվում, որը այցելելու է հայացված աղվանական հուշարձաններ, ընդգծելով մեջբերենք, հայերը հետքեր են թողել մեր հուշարձանների վրա, որի վերաբերյալ այժմ մենք ապացույցներ ենք հավաքում, մեջբերման ավարտը։ Քերիմովի ջանքերին նախորդել էր Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, անցած տարվա մարտին այցելելով Հադրութի շրջանում գտնվող Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, Իլհամ Ալիևը ասել էր, մեջբերենք, հայերը ինչպես պղծել են մեր մսկիտները, այնպես էլ հին աղվանական տաճարներն են պղծել, բայց մենք կվերականգնենք, այս բոլոր գրությունները կեղծ են, ավելի ուշ ավելացված գրություններ են, մեջբերման ավարտը։ Ադրբեջանի նախաձեռնությանը անդրադարձել է նաև պաշտոնական Վաշինգտոնը, Միացյալ Նահանգների կառավարության մաս հանդիսացող կրոնական ազատությունների հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Նադին Մայենզան Թվիտերում գրել է, մեջբերենք, մենք խորապես մտահոգված ենք եկեղեցիներից հայ առաքելական արձանագրությունները հեռացնելու Ադրբեջանի ծրագրերով, կոչ ենք անում կառավարությանը պահպանել և պաշտպանել պաշտամունքի վայրերն ու այլ կրոնական մշակութային կառույցները, մեջբերման ավարտը։ 44 օրյա պատերազմին հաջորդած ամիսների ընթացքում արդեն հաղորդվել է Թալիշի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցուց հայկական հետքը վերացնելու, իսկ Հադրութի Սպիտակ Խաչ եկեղեցուց խաչահանելու մասին։ Այս ամենը տեղի ունենում Ռուսաստանի նախագահի հայտնի հայտարարության ֆոնին զինադադարից օրեր անց 2020-ի նոյեմբերի 14-ին Իլհամ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինը Սկրեմլի պաշտոնական կայքեջի ուշադրություն է դարձրել, որ Ադրբեջանի անցած տարածքներում քրիստոնեական տաճարներ վանքեր են, և մեջբերենք, այդ կապակցությամբ նա ընդգծել է այդ սրբավայրերի պահպանության և եկեղեցական կենսագործնեության ապահովման կարևորությունը։ Այդ առումով Ադրբեջանի նախագահը ըմբռնում դրսևորեց եւ ասաց, որ ադրբեջանական կողմը կգործի հենց նման կերպ մեջբերման ավարտը։ Արդեն 10 ամիս է ուխտավորներին արգելված է այցելել Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո անցած եւ ռուս խաղաղապահների հսկողության տակ գտնվող դադիվանք, ուր մի քանի հայ հոգեվորականներ շարունակում են իրենց ծառայությունը։ Այլ ավելի ուշագրավ է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքեջում այսօր տեղի ունեցածը, որվա առաջին կեսին հաղորդելով, որ որպես էքսկուրսիա դադիվանք է այցելել ռուս խաղաղապահների մի խումբ, այնուհետև նշված էր, որ մեջբերենք 12-13-րդ դարերի դադիվանք վանքը միջնադարյան Հայաստանի խոշորագույն վանական համալիրներից մեկն է, մեջբերման ավարտը։ Արդեն օրվա ավարտին դադիվանքի հայկական լինելու հատվածը ջնջվեց Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության կայքեջից։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանի խոսքով աղվանքի մասին հիշատակումները Ադրբեջանում սկսվեցին խորհրդային միության ժամանակ, երբ Մոսկվայից եկած հրահանգների համաձայն քաղաքականություն էր տարվում Ադրբեջանին առանձնացնել թուրքական ինքնությունից նրան հաղորդելով կովկասյան ինքնություն։
Կովկասյան ինքնության համար տերմին էր փնտրվում եւ ընտրվեց տերմին եւ մշակութային ժառանգորդում եւ ընտրվեց Կովկասյան աղվանքը։ Ադրբեջանի պատմագրությունը սկսեց զարգանալ այն սկզբունքով, որ ադրբեջանական էթնոսի ձևավորման հիմքում Կովկասյան աղվանքի ժողովուրդներն են։ Սրան ցավոք շատ քիչ են անդրադառնում թե մասնագետները, թե առավել եւս զանգվածային դաշտը, բայց սա էր այն հիմքը, որով սկսվեց Կովկասյան աղվանքի կապը Ադրբեջանի պատմության, պատմագրության եւ ադրբեջանական ինքնության հետ։
Մշակութային ու կրոնական ժառանգության պաշտպանության հարցը օրակարգում էր 4 օր առաջ կայացած Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի ղեկավարների ու Եվրոպական խորհրդի նախագահի տեսակոնֆերանսի ժամանակ, որի ընթացքում ըստ ազատության աղբյուրի Բրյուսելը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գնահատողական առաքելության տեղակայմանը Հայաստանում եւ Ադրբեջանում։ Ըստ տեսակոնֆերանսի մասին պաշտոնական Բաքվի հաղորդագրության կողմերը համաձայնել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելություն ուղարկել Հայաստան եւ Ադրբեջան։ Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ Հայաստանը սատարում է առաքելության հնարավորինս արագ կյանքի կոչմանը, սակայն կոնկրետ ժամկետներ ու պայմանավորվածություն այս պայդրությամբ չկան։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան օրերի քրոնիկա Հայոց 13-րդ մայրաքաղաքի ղեկավար կազմը լրացված է մայրաքաղաքային իշխանապահությունից հետո քաղաքապետը Հրաչյա Սարգսյանն է անցած տարեվերջին առաջին տեղակալ նշանակվեց Լևոն Հովանիսյանը այսօր էլ հայտնի դարձան 3 փող քաղաքապետերի անունները լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը
Նորանշանակ փոխքաղաքապետ առողջապահության նախկին փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանն այսօրվանից Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության, սպորտի ու երիտասարդության ոլորտները կհամակարգի։ Արդարադատության նախկին փոխնախարար Սուրեն Գրիգորյանն առևտրի, գովազդի եւ իրավական, իսկ ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի նախկին տնօրեն Ստեփան Մաչյանին վստահվել է ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության ոլորտների ղեկավարումը։ Ավագանու Իմ Քայլի խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը նախորդային ազատությանը փոխանցել էր փոխքաղաքապետերի 3 թեկնածուներն էլ կիսում են իշխողուժի տեսակետները եւ նաեւ այդ պատճառով է ընտրությունը նրանց վրա կանգառել։ 2 ամիս առաջ Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնելուց հետո քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնած Հրաչյա Սարգսյանն ավագանու այսօրվանից տում ընդգծեց, թե նշված բոլոր ոլորտներում կուտակված խնդիրներ կան, վստահ է իր նոր տեղակալների հետ կկարողանան դրանք լուծել։
Կարծում եմ, որ շատ լավ թիմ է ձևավորվում, բովանդակային թիմ է ձևավորվում, քանի որ եթե կարմիր գծով նայում ենք իմ բոլոր տեղակալները եւ մասնավոր հատվածում փորձ ունեն եւ պետական հանրային հատվածում փորձ ունեն, որը որ կարծում եմ մեզ ավելի ուժեղ է դարձնելու։
Տևական ժամանակ է, ինչ մամուլը գրում է, թե քաղաքապետի նորանշանակ տեղակալները նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի, այսպես ասած, կադրերն են, եւ որ Երևանի ավագանու հաջորդ ընտրություններում սպասվում է հենց Ավինյանի առաջադրումը քաղաքապետի պաշտոնում։ Կապ հաստատեցինք նախկին փոխվարչապետի հետ։ Մամուլում շրջանառվող այս լուրերին չարձ արձագանքեց։ Իսկ ինչ հարաբերություններ ունեք նորանշանակ փոխքաղաքապետերի հետ, հարցին էլ կարճ պատասխանեց. Նրանց հետ աշխատել եմ ու իմ գնահատմամբ արդյունավետ կաշխատեն։ Մասնագիտությամբ իրավաբան արդարադատության նախկին փոխնախարար Սուրեն Գրիգորյանը վիրավորական համարեց այս կամ այն մարդու կադր արտահայտությունը, ասաց պատրաստ է իր կուտակած փորձը լավագույնս կիրառել նաև նոր աշխատանքում։
2018 թվականից իսկ փաստացի ավելի շուտ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ եմ, դժվար է պատկերացնել, որ պարոն Ավինյանին չճանաչեմ։ Շատ լավ հարաբերություններ ունենք, ինչպես այլ կուսակցության մեջ շատ անդամների հետ, եւ ես առհասարակ կարծում եմ, որ մեր բառամթերքից պետք է այս մարդու կադրը, այն մարդու կադրը դուրս գա, էլի, ասենք, չգիտեմ, նկարահանման դեպքում է կադր լինում, էլի, բայց մարդկանց դեպքում ես կարծում եմ շատ վիրավորական առհասարակ նման ձևակերպումները։
Հանրային առողջության մասնագետ Գևորգ Սիմոնյանն ամբողջությամբ համաձայնեց Գրիգորյանի հետ, ընդգծելով ընդունել է առաջարկը, որովհետև կարծում է, որ անելիք ունի հատկապես Երևանյան պոլիկլինիկաների աշխատանքը բարելավելու հարցում, իսկ թե ինչու ավելի լայն հնարավորություններով իր նախկին աշխատանքը առողջապահության նախարարությունում թողեց ու լիազորությունների ավելի նեղ շրջանակով պաշտոնին համաձայնեց, ասաց, այստեղ ավելի շատ խնդիրներ կան։
Մասնագիտական շատ մեծ մարտահրավեր տեսա դրա մեջ, դրա համար ընդունեցի։
Գլխավոր խնդիրը ո՞րն է, որ նկատել եք։
Չեմ ուզում դրա մասին հիմա հարաբերական խոսեմ։
Որ ոլորտը, որ ճյուղ առողջապահության։
Դե քաղաքապետանի ենթակայության մեծ գերակշիռ մասը դա առաջնային օղակն է, այս առաջնային օղակում էլ խնդիրները տեսել եմ։
Վերջերս հետ կպարբերականը ծավալուն հոդված էր հրապարակել, ըստ որի ճանապարհային դեպարտամենտ ՊՕԱԿ-ի գլխավոր տնօրեն Ստեփան Մաչյանը փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի եւ նրա նախկին խորհրդական Դավիթ Մանուկյանի ընկերն է։ Բացի այդ, Ստեփան Մաչյանն ըստ նույն հոդվացի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Զարուհի Բաթոյանի քրոջ ամուսնու եղբայրն է։ Ազատության հետ զրույցում Մաչյանը պնդեց, թե Ավինյանին ճանաչում է գործի բերումով, իր կենսագրությունը ներկայացնելիս նշեց, որ աշխատել է սոցապ նախարարությունում, երբ նախարարը Զարուհի Բաթոյանն էր։
Պարոն Ավինյանի հետ ես ծանոթացել եմ պետական համակարգի աշխատանքի շրջանակներում, մենք մինչև այդ ծանոթ չենք եղել, չնայած միմյանց հերակա ճանաչել ենք, ու կարծում եմ տվյալ մեկնաբանությունները այս մարդու մարդն է կամ ոչ տեղին չեն։
Նորանշանակ փոխքաղաքապետերին դիմեց ընդդիմադիր Լույս խմբակցության անդամ Թեհմինե Վարդանյանը, հարցրեց, ինչու ավականու ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ նույնպես չեն հանդիպել։ Վարդանյանի հարցին քաղաքապետ Հրաչ Սարգսյանը պատասխանեց.
Եթե հանդիպել եք իմ քայլը խմբակցության հետ, իսկ դուք հանդիպել եք, որովհետև ամբողջ մամուլը ողողված էր այդ նյութով, հարկ չհամարեցիք, պետք չէ ձեզ մեր քվեարկության ձայները։ Այս խմբակցությունը շարունակում է մնալ Սամ Սիբեր ռեժիսոր։
Կազմակերպչական առումով երևի ինձ թվում է եղել, և կարծում եմ մեր գործընկերները որպես հյուր են, և այդ կազմակերպչական հարցերը մենք պետք է իրականացնենք։
Հայկ Մարությանի հեռանալուց հետո իմ քայլը խմբակցության քարտուղար Լևոն Հովանիսյանն էլ քաղաքապետի առաջին տեղակալ էր նշանակվել։ Նա քաղաքապետարանի ֆինանսական կրթության, մշակույթի և տուրիզմի ոլորտներն է համակարգելու։ Իշխող ուժի կողմից Մարությանին անվստահություն հայտնելուց հետո ազատման դիմումներ էին գրել փոխքաղաքապետ Սերգեյ Հարությունյանը, Սերգեյ Ներսեսյանն ու Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը։ Նարին Աղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհի տերությունները ջանքեր են գործադրում Ուկրաինայի ճգնաժամը դիվանագիտական եղանակով կարգավորելու համար։ Մոսկվա այցելելուց հետո Ֆրանսիայի նախագահը մեկնել է Կիև։ Այս օրերին Ուկրաինային մեկնում նաև եվրոպական երկրների արտգործ նախարարները։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Արևմտյան երկրները շարունակում են Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունները տարբեր հարթակներում, փորձելով դիվանագիտական լուծում տալ ստեղծված աննախադեպ ճգնաժամին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեկ Մոսկվայում նախագահ Պուտինի հետ մոտ 6 ժամ տևած բանակցություններից հետո այսօր ժամանել է Կիև հանդիպելու Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Ուկրաինա ժամանելուն պես Մակրոնը հայտարարել է, իրեն հաջողվել է համոզել Պուտինին չսրել Ուկրաինայի շուրջ ճգնաժամը։ Ավելի վաղ Մոսկվան եւ Փարիզը վեր հայտարարություններ արեցին 2-7 օրը Մակրոնի եւ Պուտինի միջև բանակցությունների վերաբերյալ։ Financial Times-ը հղում անելով ֆրանսիական աղբյուրներին նշում է, թե Մոսկվան պարտավորվել է չսկսել ռազմական գործողություններ եւ չձեռնարկել քայլեր, որոնք կարող են հանգեցնել հակամարտության սրման եւ համատեղ զորավարժություններից հետո դուրս բերել ռուսական զորքերը Բելարուսից։ Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն իր հերթին այսօր ասաց, թե զորավարժություններից հետո Բելարուսում ռուսական զորքերի մնալու մասին երբեք խոսք չի եղել, եւ դրանք այսպես թե այնպես պետք է դուրս հանեին Բելարուսից, հերքելով թե նման հարցի շուրջ Մոսկվան ու Փարիզը կարող էին ինչ որ գործարք կնքել։ Ելիսյան պալատը ավելի ուշ հայտարարություն տարածեց, որում նույնպես կա անդրադարձ Բելարուսից ռուսական զորքերի դուրսբերման, ինչպես նաեւ եվրոպական անվտանգության վերաբերյալ առարկայական երկխոսություն վարելու համաձայնությանը եւ նորմանդական ձևաչափի մակարդակով նոր հանդիպմանը։ Երեք Պուտինի հետ երկար զրույցից եւ ընթրիքից հետո գրեթե կես գիշերին կայացած մամուլի ասուլիսին Մակրոնն ասել էր, թե Ռուսաստանին մի քանի քայլերի առաջարկ է ներկայացրել, որոնք հավանաբար թույլ կտան հասնել ճգնաժամի դիվանագիտական կարգավորման։ Պուտինը մինչդեռ նորից խոսել է ռազմական լուծումների մասին, կրկնելով օրեր առաջ հնչեցրած միտքը, թե այս տարաձայնությունները կարող են հանգեցնել ՆԱՏՕ-Ռուսաստան առճակատման։
Документах Украины прописано, что а. Россия противник и б. Возможно возвращение Крыма военным путем.
Ուկրաինայի դոկտրինայում գրված է, որ Ռուսաստանը հակառակորդ է եւ Ղրիմի վերադարձը հնարավոր է ռազմական ճանապարհով։ Պատկերացրեք, որ Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, 5-րդ կետը ոչ ոք չեղյալ չի հայտարարել։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի միջև ռազմական արճակատում է առաջանալու։ Դուք ինչ է ուզում եք, որ մենք ՆԱՏՕ-ի դեմ պատերազմենք։
Նամ շտո վոյեվաց ՆԱՏՕ։
Մի քանի ամիս է արևմուտքը ահազանգում է, թե Մոսկվան հսկայական զինուժ է կուտակել Ուկրաինայի սահմանին եւ ամեն պահի կարող է հարձակվել հարևանի վրա։ Մոսկվան հավաստիացնում է, թե պատերազմը չի ուզում, միաժամանակ պահանջում, որ արևմտյան երկրները անվտանգության երաշխիքներ տրամադրեն Մոսկվային, այդ թվում փակելով դեպի ՆԱՏՕ ճանապարհը Ուկրաինայի համար։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը մերժել է այդ պահանջները։ Ռուսաստանի նախագահը երեկվա ասուլիսին էլ ավելի է խստացրել տոնը, հիշեցնելով, թե Ռուսաստանը միջուկային գերտերություն է։
Конечно, значит, потенциал Объединённой организации ՆԱՏՕ и
Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հավաքական ներուժը ավելին է, քան Ռուսաստանի ներուժը, բայց եկեք չմոռանանք, որ Ռուսաստանը առաջատար միջուկային գերտերություններից է, իսկ որոշ առումներով նաև առաջատար միջուկային գերտերություն։
Չնայած Պուտինի այս հայտարարություններին, Ֆրանսիայի նախագահը հույս է հայտնել, որ իրավիճակի սրացում չի լինի եւ իր դիվանագիտական միջնորդությունը հաջողությամբ կպսակվի։ Դե իսկ ինչ Մակրոնը Կրեմլում առաջարկներ էր ներկայացնում Պուտինին, եվրոպական մեկ այլ գերտերության Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը բանակցում էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Սա Շոլցի առաջին այցներ Վաշինգտոն պաշտոնը ստանձնելուց հետո, որի ընթացքում կողմերը մեծապես կենտրոնացել են Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վրա, ներկայացնելով հանդիպման արդյունքները, Սպիտակ տան ղեկավարը ընդգծել է Ուկրաինայի վրա ռուսական հարձակման դեպքում Վաշինգտոնը վերջ կդնի Հյուսիսային հոսք 2 գազատարին, որով Եվրոպան նախատեսում է Ռուսաստանից գազ ստանալ, շրջանցելով Ուկրաինան։
If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again.
Եթե Ռուսաստանը ներխուժի, այսինքն տանկերը կամ զորքերը կրկին հատեն Ուկրաինայի սահմանը, ապա Հյուսիսային հոսք 2-ս չի լինի։ Մենք դրան վերջ կտանք, ես ձեզ խոստանում եմ, մենք կարող ենք դա անել։
Գերմանիան այս գազատարի կառուցման առաջամարտիկներից էր եւ պաշտպանում էր գաղափարը, չնայած Մոսկվայի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին եւ ռուս-արևմտյան լարված հարաբերություններին։ Կանցլերը երեկ էլ չխոստացավ, որ Բերլինը կոշտ քարեր կձեռնարկի այս գազատարի դեմ, միայն ասաց, որ Ռուսաստանի դեմ միջոցների արձու Բերլինի եւ Վաշինգտոնի դիրքորոշումները չեն տարբերվում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Բ Բայց կան երեք խոսել է գրեթե բոլոր նախին խորհրդային հանրապետությունների մասին, մի մուշտիել անուղակի հասցրել է Վրաստանին, նկատել տալով, որ ինչ-որ հանգամանքներում Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը ճանաչելու հնարավորությունը չի բացառվում, սակայն Թբիլիսին առանձնապես շատ չի բորբոքվել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Թբիլիսին բավական զուսպ է արձագանքում Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի նախորդին հնչեցրած հայտարարություններին։ Ռուսաստանցի լրագրող Վլադիմիր Սոլովյովի հետ զրույցում Բելարուսի նախագահը չեր բացառել Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի Մինսկի կողմից ճանաչման հնարավորությունը, պնդելով, թե դա կարող է արվել այն դեպքում, եթե Ռուսաստանի ղեկավարությունը պնդի, թե նման անհրաժեշտություն առկա է։
В этом есть какая-то необходимость?
Всегда есть необходимость.
Նման կենսական անհրաժեշտություն կա, հարցով հարցին պատասխանել էր Լուկաշենկոն, հավելելով. Կճանաչենք հենց որ ես հասկանամ, որ նման անհրաժեշտություն առկա է, եւ հենց որ Ռուսաստանի նախագահն ինձ ասի, որ դրա կարիքը կա.
Как только я пойму и президент мне скажет, что в этом есть необходимость.
Վրաստանի արտգործնախարարությունը Լուկաշենկոյի այս հայտարարությանն արձագանքեց հարցազրույցի ամբողջական տարբերակի հրապարակումից մի քանի ժամ անց, երկու շաբթի երեկոյան, դատելով սակայն վրացական արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարության տոնայնությունից, Թբիլիսիում Բելարուսի հետ հարաբերությունները սրելու մեծ ցանկություն չունեն։ Հաշվի առնելով Բելարուսի և Վրաստանի միջև ձևավորված երկկողմ հարաբերությունների բնույթը, Աբխազիայի և Ցխինվալի տարածաշրջանների անկախության ճանաչման հարց հորակարգում չէ։ Այս առումով Բելարուսը շարունակում է հավատարիմ մնալ միջազգային իրավունքի նորմերի հիմնարար սկզբունքներին, երեկ պատասխանելով Վրաստանի հանրային հեռուստատեսության գրավոր հարցմանը, նշել էր Վրաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Մարին Արչեմաշվիլին։ Վրացական դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցչի խոսքով Լուկաշենկոյի հայտարարության որոշ դրույթներ անհարկի աղմուկի տեղեկ են տվել նախ և առաջ ռուսական լրատվամիջոցների կանխամտածված գործողությունների պատճառով։ Բելարուսի նախագահի հարցազրույցի որոշ հատվածներ ռուսաստանյան լրատվամիջոցների կողմից, ինչպես միշտ մեկնաբանվում են, նպատակաուղ կերպով, և հենց այդ տեսքով էլ հրամցվում են հանրությանը, հայտարարում էր Վրաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Ուշագրավ է ի դեպ, որ սա առաջին դեպքը չէ, որ Լուկաշենկոն անդրադառնում է Վրաստանից անջատված շրջանների անկախության հնարավոր ճանաչմանը, երբեմն հանդես գալով իրարամերժ պնդումներով։ Այսպես 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմից մի քանի օր անց Բելարուսի նախագահը Սոչիում հանդիպել էր երկու ինքնաարճակ հանրապետությունների այն ժամանակվա ղեկավարներ Էդվարդ Կոկոյտի և Սերգեյ Բագապ հետ, հայտարարելով, թե միանշանակորեն պաշտպանում է Մոսկվայի կողմից Վրաստանի դեմ ռազմական գործողություններ սկսելու որոշումը։ Լուկաշենկոյի այդ քայլից հետո շատերին թվում էր, թե Բելարուսը կլինի աշխարհի առաջին պետություններից մեկը, որ պաշտոնապես կճանաչի Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Մինսկը, սակայն, տարիներ շարունակ հետևողականորեն խուսափում էր այդ քայլից։ 2015 թվականին իր պաշտոնավարման ընթացքում առաջին անգամ պաշտոնական այցով ժամանելով Թբիլիսի, Լուկաշենկոն հանդես եկավ դրամագծորեն հակառակ դիրքերից, փաստորեն ճանաչելով Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ամոթով պետք է խոստովանեմ, որ Վրաստանում իմ ողջ կյանքի ընթացքում միայն մեկ անգամ եմ եղել, դեռ խորհրդային տարիներին Աբխազիայում, 2015-ի ապրիլին Թբիլիսիում, հայտարարում էր Բելարուսի ղեկավարը։ Մինսկից հնչող նոր հայտարարությունների ֆոնին Վրաստանից անջատված տարածաշրջաններից մեկի Հարավային Օսիայի ղեկավարությունը կրկին հայտարարում է Ռուսաստանի կազմում ընդգրկվելու ցանկության մասին։ Ինքնահռչակ Հանրապետության ղեկավար Անատոլի Բիբիլովն այս մասին հայտարարեց նախորդին Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում։ Օսերը պարակտված ժողովուրդ են, և այդ պարակտումը հարկավոր է վերացնել, շատերն են խոսում անկախության մասին, այն մասին, որ Հարավային Օսիան պետք է անկախ լինի։ Ոչ, անկախությունից ավելի կարևոր է ազգի էթնոսի միավորումը, իր ավանդույթներով, սովորություններով, լեզվով հանդերձ, հայտարարում էր Անատոլի Բիբիլովը, պնդելով, թե Ռուսաստանի կազմում ընդգրկված միասնական օսական հանրապետության ստեղծումն իր ժողովրդի վաղեմի երազանքն է։ Դա Անատոլի Բիբիլովի քմահաճույքը չէ, դա ժողովրդի ցանկությունն է դեռ նախորդ հարյուրամյակի 20-ական թվականներից, հայտարարում էր Հարավային Օսիայի ղեկավարը։
Это желание народа ещё с 20-х годов прошлого столетия.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։